Od skončenia sezóny 2023 uplynul takmer mesiac a do Vianoc zostáva už iba niekoľko desiatok hodín. F1 nás však zamestnáva aj počas tohto zdanlivo pohodového obdobia. Vitajte pri sledovaní 45. tohtoročnej epizódy Boxovej uličky denníka N. Moje meno je Laco Urbán a o aktuálnych témach sa budem baviť s komentátorom Pavlom Fábrim. Pavel, ahoj.
Krásny dobrý deň, ahoj.
No, s komentátorom, a to bude platiť aj v budúcom roku, lebo videl som tvoje príspevky na sociálnych sieťach, takže myslím si, že fanúšikovia sa môžu tešiť na tvoj komentár.
Ja mám veľkú radosť. Niekteří ste mi psali, že je to takový krásny vánoční dáreček, tak i pro mňa samozrejme je to první, ktorý som si s nadšením rozbalil a mám veľkú radosť. Teším sa na to. Ať už tá sezóna bude jakákoliv, ja si myslím, že si fakt užijem.
No, tak nám skús povedať, ako prežívaš ty tieto predsviatočné dny, ako sa pripravuješ na možno tie sviatky, ktoré asi všetci potrebujeme, aby sme si trochu oddychli od toho bežného zhonu.
Ja sa ich nemôžu dočkať, ale pořád ako to ne a ne začít. A vlastne už sú skoro Vánoce a ja si říkam, ja som ešte se do toho nestih pořádne ani nejak obout. Pořád mám pocit, že nemám na svátky udělano vôbec nic, ale v práci ještě toho je samozřejmě hodně k uzavření, plus teďka tohle, na tom jsme taky vyšívali, aby jsme to mohli oznámit. A pořád to ještě nekončí, ještě pořád vlastně děláme na některých věcech, takže ještě letos mě čekají pořád nějaký natáčení a nějaký další detaily. A vlastně máme za sebou takovou tu, řeknu, tu prvotní oťukávanou, plus to, že jsme si plácli, to, že jsme se dohodli. Ale teď vlastně začíná ta práce na tom formátu, dát to dohromady, vymyslet nějaké nové nápady, říct si, co funguje, nefunguje, jak to ozvláštnit a co prostě tomu dát ještě nového. Takže těch nápadů je spousta, děláme na tom, neflákáme se, takže ta zima letos bude extrémně krátká a ještě letos něco málo stihneme, ale v příštím roce velmi brzo se na to vrhneme s plnou parádou. A myslím si, že toho máme celkem dosť.
Takže ten záverečný stint tohto roka je v tvojom prípade poriadne nabitý. No dobre.
Už je vlastne tak trošku první stint de facto. Asi si môžem pripadať jak tým Formule 1, kdy už více méně koukáme na to nový auto. Těšíme se, až vyjede, ale ešte si musíme trošku zastavit a říct si, hele, ten rok ešte neskončil, trošku klidu, ale už je to vlastne jako načatý, tak už se těšíme, už to chceme rozjet.
No a sezóna sa poriadne ešte ani neskončila, hneď sme tu mali vlastne takú kauzu, pretože zhruba pred dvomi týždňami bulvárny časopis Business F1 do Etru vypustil správu, že Toto Wolff a jeho manželka Suzy Wolffová majú disponovať neoprávnenými alebo citlivými informáciami. Rakúšan sa mal alebo má cez svoju manželku dostávať údajne, teda musím počiarknúť, k citlivým informáciám z prostredia FOM, zatiaľ čo Suzy Wolffová má vedieť informácie, má mať informácie o tom, čo prebieha na stretnutiach šéfov tímov. No a potom, čo celú vec začala vyšetrovať Medzinárodná automobilová federácia, sa Wolffovci voči týmto tvrdeniam takmer okamžite ohradili. A dôležité je ale povedať, že FIA vo svojom stanovisku o vyšetrovaní neuviedla ich meno, ale z kontextu to bolo v podstate celkom zrejmé. A len to skúsim dopovedať, že vlastne čo nasledovalo, aby ten, kto možno nesledoval a toto diane, aby mal nejaký kontext, tak na stranu Wolffovcov sa postavila prakticky okamžite Formula 1 aj týmy a medzi prvými, alebo možno úplne prvým bol Red Bull ešte pred oficiálnym stanoviskom stajne, ktoré potom mnohé týmy skopírovali od slova do slova, sa Wolffovcov zastal Christian Horner ešte v rozhovore pre Sky a potom sa k vyhláseniu Red Bullu o tom, že nedali podneť na takéto prešetrovanie, Wolffovcov pripojili aj ostatné týmy. No a v tej chvíli bolo už tak, povedal by som, že jasné, že ide zrejme o nejaký prešľap zo strany FIA. Čo si si myslel ty, keď si videl, čo sa deje, ako to FIA odkomunikovala? A potom najmä tie reakcie tímov, pretože nie je úplne, ve jednotke nie je úplne každodenné, že sa takto tímy spoja a podporia súpera.
Já si vlastně většinou nemyslím tak celkem nic, spíš jde o to jako pozbírat relevantní data a trošku to prostudovat, podívat se, co se vlastně děje. A člověk najednou zjistil, že tady žádná relevantní data prostě nejsou. A to je na tomto zarážející. Ve finále šlo o dost planý výstřel do tmy. A kdybychom vlastně od toho odpárali úplně veškerá ta vyjádření, samozřejmě popření ze strany ostatních týmů, samotné dost tvrdé ohrazení Tota Wolffa, Mercedesu i Suzy Wolff, tak v podstatě od FIA jsme se toho nedozvěděli vlastně vůbec nic. Oni řekli, no hele, něco vyšetřujeme, pak chvíli nic, teď byla ta bouře, že jo, a pak řekli, je to v pohodě. Jo, a teď si řekneš, jako, moment, tak co? Jako, co se stalo? A oni ani neřekli, koho se to týká, i když to pak teda z kontextu nějakým způsobem jakoby vyšlo najevo, což FIA vlastně sama nepotvrdila, že se jedná o tenhle kontext, ale zjevně dost narazili na to, že prostě přešlápli a šli strašně rychle asi ven s něčím, co nebylo vůbec jako ready a připravené a promyšlené. Tam prostě Mohamed Ben Sulayem předběhl sám sebe a jako nezjistili, že vlastně nemají něco, co by bylo vůbec čímkoliv podložené a že vlastně nemají co komu říct a jak to zdůvodnit.
No.
A tak to vlastně radši stáhli. Celé to vyznívá strašně, strašně trapně.
Presne tak, ono...
Ono se někdy říká, hele, jako nic není oficiální, dokud to někdo nepopře, ale zase v momentě, kdy to popřou úplně všichni, a to se nestává úplně tak často, že by se opravdu i všichni soupeři tak kategoricky a tak tvrdě postavili za jeden jiný tým. Jasně, ta prohlášení byla všechna víceméně přes kopírák plus minus stejná obdoba, ale ze všech týmů znělo unisono to samé. Ale my vlastně pořádně jako nevíme, co se teda mělo dít nebo nemělo dít, protože FIA to vlastně oficiálně nikdy nepřiznala a nechce to říct.
No, ako si povedal, aj tí Wolfovci odmietli akékoľvek obvinenia a Mercedes vo svojom vyhlásení zdôraznil skutočnosť, že FIA vlastne začala celú vec riešiť na základe podnetu alebo článku jedného z médií, aj keď niektorí novinári, takí tí dôveryhodní, nazvem to tak, ten samotný zdroj aj trošku tak odmietali nazvať, že nejaké relevantné médium. A Wolfovci sa nechali počuť, že boli celou vecou aj samotnou komunikáciou zo strany FIA prekvapení, pretože FIA ich nejakým spôsobom nekontaktovala. A čo mňa zarazilo,
to je další vec,
tak FIA to celé vyšetrovanie uzavrela o 2 dní. Bez ospravedlnenia.
Mm-hmm.
Vlastne nevysvetlili, ako si aj ty povedal, ani to, že prečo začali s vyšetrovaním. Celé to bolo rozpačité. A na to potom samozrejme reagovali Wolfovci a uverejnili teda na sociálnych sieťach svoje reakcie. Suzy Wolfová aj Toto Wolf to vnímali, možno ešte, že stále vnímajú, nie ako to, že FIA naletela nejakému článku, ktorý sa zdá byť kačicou, ale berú to skôr ako kampaň proti ich dobrému menu. Oni sa takto nechali počuť. A v čase tohto ich vyjadrenia platilo to, že zvažujú právne kroky, a možno ani nie zvažujú, ale vykonávajú právne kroky a chcú to dotiahnuť až do konca. Chcú nejakým spôsobom očistiť svoje meno. No a zmien vo vedení FIA sa okrem Wolfovcov domáha aj Lewis Hamilton, ktorý sa tak nechal počuť na tlačovej konferencii ešte u gala večeru FIA. Takže ono sa zdá, že je možno po celej kauze, ale pravdepodobne to Wolfovci nenechajú len tak.
No, těžko říct, co se z právního pohledu na tom dá vlastně vůbec získat, protože v těch oficiálních komunikacích FIA vlastně nikdy nemenovala, jak ty si správně uvedl, oni ani vlastně nekontaktovali samotný Mercedes, respektive samotné manžele Wolfovi. Takže vlastně oni de facto neřekli vůbec nic a na to se asi budou odkazovat. Oni pochopili, že přešlápli, snažili se nějakým způsobem stáhnout, ale aby nemuseli vlastně trapně přiznat, hele, fakt jsme tady skočili na nějakou kachnu a unáhlili jsme se, tak oni ale, a to je vlastně to nejzvláštnější, řekli, hele, my jsme to celé prošetřili a neshledali jsme nic, co by vlastně odporovalo tomu, že jo, code of conduct, compliance, to znamená, nebyl tam žádný střet zájmů, vynášení informací a tak dále, ale v čem, na čem, kde, co je to, co vyšetřovali? Že oni neřekli, hele, nic, nějaká fáma, sorry, to jsme se unáhlili, nic vlastně není. Oni řekli, ono něco je, my jsme to vyšetřili a zjistili jsme, že to je v pořádku. Nebo takhle, oni to explicitně jakoby neřekli takhle, ale tím, že řekli, jsme spokojení s tím, vlastně jak to odpovídá těm regulím, nebo zkrátka, že to regulí neodporuje, tak tím vlastně přiznávají, hele, ale něco jsme řešili, něco je. Jo? A teď oni nechtějí říct, no vlastně nic, že jo? Protože by to jako vypadalo hloupě, že něčemu jsme naletěli.
No ono...
Ale teď můžeme jako jít a kopat do nich a pitvat, no tak nám ale prozraďte, co je to to? Co je to to?
Co je to to to?
Co to je? Jako?
No ono je, hovorí sa teda o tom, že Toto Wolff mal na stretnutí šéfov tímov povedať niečo, mal disponovať nejakou informáciou, o ktorej by on nemal vo svojom postavení vôbec vedieť a o ktorej vedia len členovia FOM. Akože, ak je to naozaj tak, že sa niečo také udialo, tak podľa mňa je legitímna otázka to, že odkiaľ to môže toto vedieť. A pretože vraj práve tento moment mal celú túto kauzu rozbehnúť.
Ale to si buď istý, že by... No jasne, ale to by Christian Hornell byl mezi prvními, kteří by řekli, ha, no a jak nám to vysvětlíš, toto? No to, no toto? Jo, jakože to unizono odmítnutí ostatních týmů je v tomhletom vlastně až dechberoucí. A spíš se člověk podívá jako do historie na fungování Mezinárodní automobilové federace od slavného finále sezóny 2021, kdy došlo ke střídání stráží Mohamed Ben Sulayem a samozřejmě také noví ředitelé závodu. A vůbec už třeba to vyšetřování celého toho nepovedeného finále zmíněného. FIA slíbila a samozřejmě Ben Sulayem musel přijít a říct jako nebojte se, my to vyšetříme, spravedlnosti bude učiněno za dost. A vlastně oni interně zjistili jako jenom to, co jsme všichni viděli a věděli, no, že to FIA prostě jako dost zásadně podělala, řekněme, ale neměli jak se z toho vymluvit, neměli jak to ospravedlnit, odůvodnit. A vlastně v té zprávě, která sice byla obsáhlá, tak ale vlastně neřekla vůbec nic. Jo a jasně, Michael Messi teda v zásadě byl odejít, ačkoliv kdo ví, jak to celé bude, ale vlastně jako by nic, ticho po pěšině. Tady něco máte, nějaké lejstro, nějaké zkoumání a tak dále, nějaké závěry, ale nic z toho.
Je tu, a no.
Jako dál pokračuje i to, že vlastně vidíme, a to i třeba na případu 11. týmu Formule 1, určité takové poměrně zbrklé a až jako zásadní vměšování se FIA do záležitostí Formule 1, ze kterých pak třeba ale vlastně nic jako neplyne a vůbec ten vztah mezi Formule 1 a FIA-ou je v těch posledních dvou letech hodně zvláštní. A třeba právě jenom ten někde jako mezi těmi mlýnskými kameny zapadlý 11. tým je toho důkazem. A my zase se ptáme, jako co se děje, tak pustí ho tam, nepustí ho tam, kdo o tom teda rozhoduje, kdo je teda víc, kdo tady má to právo, co se teďka vlastně děje. A těch situací vlastně přibývá a toho, ne, že jednak třecí plochy a jednak v podstatě toho rozhraní mezi Formule 1 a FIA-ou, kde oni si tak trošku kolíkují hřiště a říkají, hele, do tohohle ty se nám nepleť, tak začne být víc. A tady přesně, tady se ptáme, co tohle mělo být.
No, je tu niekoľko vecí, ktorým ja úplne nerozumiem a to je to, že FIA na to prišla teraz, že Wolffovci sú manželi a že sú spolu už dlho a že obidvaja, poviem to tak, že zastávajú funkcie alebo posty, ktoré môžu za istých okolností potenciálne znamenať konflikt záujmov. A FIA tvrdí, že má veľmi efektívne nástroje na to, aby sa nič také nestalo, aby jednoducho nedošlo k úniku informácií. Ale ako môžeme zabrániť tomu, aby sa manželský pár pri raňajkách, obede, večeri alebo kdekoľvek a kedykoľvek rozprával len o veciach, o ktorých sa podľa nejakých pravidel rozprávať môže. Ty si to vieš predstaviť? Ako ja chápem, že každý povie, áno, veď oni sú profesionáli a budú sa baviť len o tom, o čom sa baviť môžu. Ale jednoducho.
Jo, přesně, tak co v práci? Hele, ani se neptej, jo? Nechci mít problémy. To je dobrá otázka a strašně by bylo zajímavé i trošku vidět jako do kuchyně Wolffovcům, jak říkáš, protože eliminovat to nejde a nikdy nepůjde a pak teda asi jako někdo musí přijít a říct, podívejte se, pokud jste manželé, tak jako z principu věci to vždycky nějakým způsobem střed zájmu bude a vy tyhle posty prostě, které v mnoha ohledech vlastně stojí proti sobě, tak prostě zastávat nemůžete. Teď konec konců v mnoha případech i jiných kauz světových a známe to asi z našich vzájemných politických scén velmi dobře, tak prostě i že jo, manželé, sourozenci a tak dále, rodina, automaticky jsou vždycky mezi podezřelými, ale je pak teda potřeba jednoznačně říct, jako tohle jo, tohle ne. Protože pokud řekneme fajn, můžete, no tak ta šedá zóna tam bude logicky vždycky. Jako tomu nejde zabránit, to už. Ale to máš spoustu dalších jiných oblastí ve Formuli 1, kde k tomu může docházet konec konců i řekněme kopírování jednotlivých komponent. To je odvěké téma. Jo? Kopírování dílů, co je vlastně koho duševní vlastnictví, co je okopírovaná součást, co je jenom v podstatě to, že se inspiruješ trendem, který funguje a tak dále. Můžeš se o tom do nekonečna bavit. Mně třeba přišla zajímavá poznámka vlastně jednoho z inženýrů týmu Aston Martin, který říkal, vlastně teď už Aston Martin, že má svoji továrnu, má i svoje aerodynamické zázemí, ale dokud neměl, tak vlastně oni chodili do aerodynamického tunelu Mercedesu. A tam, aby všechno bylo v pořádku, tak oni dokonce kvůli FIA museli chodit i jinými dveřmi. Aby náhodou se... Jo, prostě to muselo být tak, že když si použil ten tunel, jeden tým, všechno si povypínal, smazal, odnesl, odvezl a tak dále, pozavíral, pozhasínal, vypnul, tak Mercedes odešel jedněma dveřma a kluci od Astonu přišli druhýma dveřma, aby se prostě třeba nemohli potkat na chodbě, třeba vím, v kuchyňce u kafe, nebo já nevím, jo, a tak tam si třeba takhle technicky to dokážeš představit, ale asi ne v normální domácnosti.
Je to...
Přesně jak říkáš, jako napadnutelné to vždycky bude, může říct, hele, ale jako vy dva si mezi sebou jako vždycky máte moc něco říct,
no,
jo,
jasně,
ale to... právě proto, že ta konkurence se tak jednomyslně za Wolfovi postavila, tak je spíš signálem dalšího rozbroje mezi Formulí 1 a Mezinárodní automobilovou federací, která se prostě pokusila do něčeho vměšovat a okamžitě dostala přes prsty. Zjistila, že nemá na čem svoje obvinění, potenciální obvinění postavit, a tak se z toho stala ale dost zvláštním způsobem.
Mňa ešte zaujalo to, že vyšetrovanie trvalo 2 dní. Čo sa dá vyšetriť za 2 dní a ako to asi prebiehalo? Ja neviem, zavolali Suzy, že počuj, naozaj si toto nič nepovedala, ona povedala nie a bolo to vybavené. Ako chápem, že oni to zrejme museli mať, alebo chceli mať vyriešené ešte do gala večera, preto to bolo asi také rýchle, ale ak aj áno, tak nerozumiem, prečo FIA informovala verejnosť o začatí vyšetrovania, keď to napokon dopadlo takto. Prečo to neurobili v tichosti a až kým nemali niečo potvrdené, tak to nezverejnili a takto sa tá FIA naozaj dosť strápnila. Aspoň zatiaľ sa to tak javí.
No, až mě, no jasne, už na, to je to, co mělo proběhnout na začátku. Teprve až něco měli v ruce, tak s tím měli jít ven. Ono v podstatě konec konců se ani oficiálně o vyšetřování nemluví a nezdělují se jakékoliv podrobnosti, nic, oni teda žádné nezdělili. Dokud opravdu něco nemáš, jako to je základ komunikace. Ale my vidíme, že v podstatě komunikace ze strany FIA v posledních letech jako není vůbec dobrá. Mluvili jsme o tom třeba i ve vztahu k Las Vegas a tom, kdy se teda pojede druhý volný trénink a tak dále. Ale když už si takhle naběhneš, no tak jako, tak co píšeš dva dny? No píšeš jako, hele kluci, tak řekneme, že prostě sorry, byla to kachna, nechme to být, no ale to je trapný, že jo. Tak prostě dva dny asi formulovali jeden e-mail, no nebo jeden, ale jako jaké vyšetřování? Oni nikoho nevyšetřovali, když s nikým nemluvili.
No a posledná věc možno, no pokojně.
Jsem na to zvědav a přesně, a do toho FIA Gala to muselo být vyřešené, protože přesně, jinak by tam nad tím zůstalo a vyset pachuť toho, ještě k tomu toho nedořešeného, a myslím si, že možná mohlo by se stát, že i toho bojkotu by bylo více, už proto, jak se všichni semkli a všichni by se důrazně dožadovali vysvětlení, hele, tak jako, tak děje se tady něco nebo neděje. Jo, a pak, když už teda řekli fajn, hele, neděje, tak byli někteří přesně třeba jako Lewis Hamilton, kteří prostě vyjádřili svoji nespokojenost nad tím, co se děje, a to třeba tím, že tam prostě nechal trofej a šel pryč. Ale přesně, bylo to aspoň, řekněme, jakž takž uzavřeno.
Ono ještě otázne, čisto hypoteticky, ak by to byla pravda, tak aká by to musela být informácia, kterou disponuje šéfka F1 Academy, ale nemůže ju počuť člen týmu, který se vraj napokon teda šéf týmu, ktorý sa napokon preriekol počas stretnutia šéfov týmov. O ako informácie môže ísť? Ja viem, že nemáme na to odpoveď, iba sa zamýšľam nad tým, že čo by to muselo byť jednoducho. také zásadné. No.
To je hodně dobrá otázka, ale v podstatě ono to nemusí být, jako to nebude, nemusí být informace prostě explicitně o autě soupeře nebo nevím, jakém třeba přímém konkurentovi, ale je spousta informací, které zkrátka nemůžeš sdělovat, ať už se to právě třeba týká technických dat jiného týmu, nebo obecně vozu, nebo toho, že třeba některé týmy jsou zároveň třetími stranami v různých projektech, jako třeba vývoj vozu pro juniorské šampionáty, nebo třeba i nějaká, já nevím, metodika nějakého zkoumání, informace o možném auditování, protože třeba těch auditů obecně ve Formule 1 probíhá strašně, strašně moc a jak se FIA samozřejmě snaží si vždycky hlídat to, že týmy v továrnách dodržují pravidla. Mimochodem třeba Nicolas Tombazis zmínil, že FIA zase pracuje na tom, aby byli schopni v případech podezření toho, že dochází k nějakým problémům nebo prostě po obcházení pravidel, tak takzvaně zakleknout na ten tým výrazně rychleji, protože samozřejmě, když ohlásíš audit, audit musíš ohlásit, tak a funguje to tak prostě jako na spoustě míst, že jo, tak se všechno připraví, aby to všechno bylo hezké a v pořádku a tak dál. No ale když prostě přijdeš jako přepadovka, tak se řada věcí prostě uklidit nestihne. A jak Tombazi sám zmínil, my bychom rádi se dostali do té situace, kdy v podstatě jako akorát zavoláme týmu, řekneme, hele, pojďte si ty naše kluky vyzvednout na recepci a začínáme, jo? Chceme se podívat na aerodynamický tunel a na tohle, na tohle. Ale to zase na druhou stranu není právně tak úplně jednoduché se tam dostat.
No, F1 a Liberty Media naznačujú, že po príchode Bin Sulayma a jeho opakovaných vstupoch do veci F1 zvažujú odpútanie sa od FIA, čo je celkom vážne tvrdenie. No, Bin Sulayem po svojom zvolení do funkcie prezidenta niekoľkokrát zasiahal do F1 mierou, ktorá je podľa vedenia súťaže neprimeraná. Či už je to vstup týmu Andretti do F1 teda potenciálny, ale aj ďalšie veci z minulosti. Vraj tými nahnevalo, to tvrdia viaceré zdroje, aj niekoľkonásobné prešetrovanie Lewisa Hamiltona v Katare za niekoľkonásobné porušenie traťových limitov či predvolanie Frederika Vassera a Tota Wolfa vo Vegas kvôli ich slovníku. Mimochodom, Vasser sa Wolfovcov zastal takisto, to som nespomenul, a celú záležitosť označil rovnako ako ty za trápnu. Takže to je veľmi zaujímavé, že F1 a Liberty Media zvažujú odputanie sa od FIA. To by bola naozaj veľká vec.
To spíš si myslím, že v tuhle chvíli je v té fázi toho varovného ukazováčku, aby se třeba některé věci začaly dít nebo spíš přestaly dít, než že už by se někde skutečně formoval nějaký nový šampionát nebo řekněme jako reálný útěk, tak jako to bylo před 13 lety, kdy skutečně vznikal konkurenční šampionát k Formule 1, to ještě byla trošku jinší story, ale jak říkám, jde tady poslední dva roky o dost zásadní posouvání těch hranic a těch kolíků na tom hřišti. A F1 se zkrátka ozývá proti tomu, že se jí FIA někdy až jako vměšuje do záležitostí, do kterých se jí vměšovat nemá. A přesně třeba ta snaha protlačit 11. tým je toho jasným důkazem. Protože to není, takhle prostě nevypadá situace, kdy se dva velcí partneři domluví a koordinovaným procesem vybírají 11. tým a za to vybírají 11. tým si pak můžeš dosadit cokoliv jiného, co by spolu měli dělat. To je spíš, že jako já už to skoro někdy, jak kdyby si to dělali na truc navzájem. Jo, nebo prostě já jsem tady ten důležitější. Víš, jakože
ano.
My jako FIA vám to hlídáme a dáváme tomu prostě řád a pravidla a tak dále. To znamená, že to musí probíhat nějakým způsobem regulovaně a my tady o tom rozhodujeme. A F1 zase říká, tak bacha, ale jako komerčně je tenhle produkt náš a pokud vy nám ho budete pošlapávat, tak my si ho odneseme jinam. A teď je otázkou, kam se tenhle začínající spor může vyostřit a k čemu všemu může vést. Ať už to budou personální změny na jedné nebo na druhé straně, nebo skutečně to, že ty dvě strany a spolu prostě přestanou spolupracovat, ale řekl bych, že k tomu je momentálně ještě velmi, velmi daleko.
To souhlasím určitě. No, čo ma takisto zaujalo, tak to je opět taký ten vzťah mezi Hornerom a Wolfom, lebo keď som pred chvíľou hovoril o tom, ako sa Horner zastal Wolfovcov v kauze, ktorú až 2 dní vyšetrovala vraj FIA, tak musím povedať aj to, že v jednom z rozhovorov nezabudol Horner podpichnúť Tota Wolfa, o ktorom povedal, že sa mu do tohto športu podarilo vyšplhať po chrbte úspešného tímu. A vďaka tomu zažil 7 alebo 8 rokov plných úspechov. No a reagoval tak na aktuálnu situáciu Mercedesu a tvrdí, že pre Wolfa je toto úplne nová situácia, pretože keď sa tímu nedarí, musí ho doslova zodvihnúť úplne z dna, keď to mám tak povedať, úplne z tých spodných priečok. A samozrejme, Horner nezabudol pripomenúť ani to, že Mercedes vyhral za posledné 2 roky len raz. Zatiaľ, čo Red Bull sa aj počas éry Mercedesu tešil okrem roku 2015 v každej sezóne aspoň dvakrát. Takže to súperenie funguje naozaj na každej úrovni, mám pocit.
Ne, tak přesně, na chvilku se semkli, ale pak už je to naše stará, dobrá, oblíbená love story mezi Hornerem a Wolfem. Co bychom bez ní dělali?
Je to tak, ale je pravdou, že Mercedes sa stal len tretím týmom histórie, ktorý skončil v pohári konštruktérov druhý a zároveň nevyhral v sezóne ani jednu veľkú cenu. V roku 2004 to ako prvý tým dokázal v úvodzovkách, to bol Bar Honda s dvojicou Jenson Button, Takuma Sato. Štyrikrát skončili druhý. A v roku 2007 to bol BMW Sauber s dvojicou Robert Kubica a Nick Heidfeld. Raz obsadili druhé miesto v pretekoch. No a Mercedes skončil tento rok trikrát druhý, takže bez víťazstva. Šéf inžiniera a technický riaditeľ Mercedesu James Allison dúfa, že práce na vývoji nového monopostu dajú šancu stajni na boj o jazdecký tímový titul, takže tie ambície sú vysoké. A dodal, že nejde ani tak o víťazstva, ale že jediné, čo sa naozaj počíta, sú tituly. To je asi jasné, si myslím, v prípade Mercedesu. A aj Lewis Hamilton povedal, že pravidelne navštevuje tým a veterný tunel, kde už aj videl nové auto, respektíve model, a podľa neho to môže byť lepšie ako tento rok. Tak aspoň trošku pozitívnych slov od Lewisa Hamiltona. Možno mal takú dobrú fázu pozitívnu, lebo vieme, že nie je to vždy tak. No a toto Wolf, to je posledná vec k Mercedesu, zase povedal, že v žiadnom prípade nechcú čakať na rok 2026 a na nové pravidlá, keď začnú všetci prakticky od nuly, ale že chcú Red Bull poraziť čím skôr, pretože takáto dominancia podľa Wolfa škodí športu. Neviem, ako to vnímal, keď dominoval Mercedes. To len taká poznámka pod čiarou.
No, to je, ale na jednu a na druhou stranu poslyšíme z obou táboru pořád to samé. Čemu to určitě škodí, tak je vnitřní motivace týmu a s tím ten tým musí každopádně počítat a bojovat a postavit se k tomu čelem. Každopádně čeká nás ještě vlastně celkem zajímavé období, protože týmy ještě rok nebudou smět vůbec vyvíjet monoposty na rok 2026 a nás tedy čekají poslední 2 roky pod současnými technickými pravidly, než přijdou nové pohonné jednotky a na to se budou muset dost významně upravit taky monoposty. A teď je vlastně zajímavé to, že jsou týmy, které prostě vyvíjely své koncepty, teď je zahazují, rozhodně Mercedes zdaleka není jediným, určitě se k tomu dostaneme, ale spíše zajímavé to, že nás vlastně čekají ty 2 roky, které ty týmy musí právě pojmout tak nějak dohromady, protože pokud máš teď koncept, který už prostě nenabízí potenciál, je potřeba teď se ho zbavit, protože máš ještě, řekněme, docela dobrý dvouletý cyklus, ve kterém nějaký nový koncept, nebo případně Red Bullu bližší koncept, řekněme, může zafungovat. A kdy ty jeho potenciál vlastně tak nějak otevřeš, načneš v příštím roce a ještě ho můžeš posunout na nějakou novou úroveň v roce 2025 a tam už zase bude záhodno, co nejdřív opravdu přealokovat všechny zdroje na sezonu 2026. Takže tahle ta dvouletka, řekněme, je teď pro týmy důležitá a proto teď pro mnohé je ten čas, pokud to neudělali dosud, tak prostě říznout do živého a zkrátka kompletně překopat koncept. Jak jsem říkal, Mercedes bude pouze jedním z mnoha.
Áno, áno, dostaneme sa k tomu, ale ešte predtým nás čaká taká chuťovka, pretože v posledných týždňoch sa objavili správy o tom, že niekdajší riaditeľ pretekov Michael Massey, ktorého si už aj ty spomínal a ktorý musel po škandáloznom finále sezóny 2021 odísť, by sa mohol vrátiť do F1. A takto sa vyjadril prezident FIA Mohamed Bin Sulayem a prezradil aj to, že aj keď sa funkcie ujala až v roku 2022, tak nahnevaní fanúšikovia Hamiltona, ktorí vieme, akým spôsobom teda prišiel o titul, sa Bin Sulayemovi dokonca vyhrážali smrťou. A vraj sa dokola ospravedlňuje za chybu, ktorá sa tam udiala. No ale asi by v budúcnosti, ak sa naskytne šanca, mohol vyplniť niektoré miesto v rámci FIA, ktoré by bolo dobre zaplniť. Tak to povedal Bin Sulaje. Mimochodom tie vyhrážky smrťou mal samozrejme, boli smerované aj k Michaelovi Messimu. Takže to určite nebolo nič príjemné. Ale s Bin Sulajemom nesúhlasí taký Toto Wolff, ktorý na Messiho nespomína vôbec dobrom a niekoľkokrát zopakoval, aké hlboké jazvy na ňom zanechalo v finále sezóny 2021. On tam tie jazvy spomínal toľkokrát, že až som sa v tom texte stratil, keď som to čítal. A vraj sa Messimu a tomu, čo sa stalo, už nechce venovať, pretože by to pre neho znamenalo veľké uznanie. Teraz on myslel tým Michaela Messiho. A zaklincoval to výrokom, ktorý ocitujem na adresu niekdajšieho riaditeľa pretekov. Toto Wolff povedal, je to idiot, ktorý sa rozhodol nesprávne. Až tak?
Má to mnoho rovin, to, co si teď otevřel.
To je pekné.
V první řadě ty výhrušky, ty jsou zkrátka všude, asi jako při všem možném. Konec konců je třeba český jezdec Roman Staněk si vyslechl své od dánských fanoušků po letošní Monze, po tom, co Frederik Vesty šel do souboje s ním a roztočil se a nakonec prohrál bitvu o titul v Abu Dhabi. Což nic nemění na tom, že prostě tohle všechno je zavržení hodné a výhrušky smrti prostě vůbec nemají ve sportu co dělat. Pořád jako neberme to ve finále tak vážně. Je to sport a pokud se na ně díváme jako fanoušci na tribuně nebo v televizi, tak je to pro nás vlastně jenom druh zábavy. Jak můžu jít vyhrožovat smrti někomu za zábavu? To přece nedává žádný smysl. Takže to jenom chci říct k tomu tolik. Samozřejmě to, že se jako nadávalo i Ben Sulaimovi, přestože přišel jakoby až poté, tak to je jedna věc, ale prostě jako lidé si vlastně upichují ty svoje nálady k té instituci. No a ten, kdo je vlastně tváří té instituce, tak ten za to prostě může. Ale upřímně řečeno, když já jsem ještě dělal Formule 1 na Nově před těmi 10 lety a pak jsme šli vlastně na AMC, tak byli jako někteří borci, kteří mi psali, jako co jste si dovolili odnést Formule 1 na placený kanál. A říkám, zaprvé, já jsem nikam nic neodnesl, já rozhodně jako práva nekupuju ani neprodávám. A za druhé, jako co já s tím, ale prostě ano, tak jsem v tu chvíli byl pro někoho ta tvář nebo ten hlas, no tak ty za to můžeš, jo. V každém případě asi by to vydalo na samostatný speciál, možná už teď už historický Abu Dhabi roku 2021, já už jsem to určitě zmínil, pro mě já vlastně lidsky chápu Michaela Messiho a pořád mi je sympatický zpětně tím, že on byl ten ředitel závodu, který se nebál vzít to do vlastních rukou a říct, hele, uděláme to takhle, aby zkusil zároveň nepohřbít tu story a to drama a tu zajímavost daného závodu nebo sezóny. A já naprosto chápu, že prostě nechtěl dojet tak skvělou sezónu za safety kárem. Jo, kdyby to nechal být, bylo by, asi bychom nadávali, tak se to dalo za safety kárem a teď nehledě na to, kdo komu fandí, ale prostě jako, tak není to oblíbený způsob dokončení závodu, zvláště toho, kde se rozhoduje o titul, to, co si budem povídat. Ale prostě to, jak to nakonec provedl, bylo extrémně, extrémně nešťastné a mě z toho zbyla taky šílená pachuť. Max Verstappen, a už jsem to taky řekl, v tom neudělal nic špatně, ten titul si naprosto zasloužil, protože prostě využil situace, která se mu naskytla. Jasně, v tom závodě dlouhodobě byl Hamilton lepší a možná bychom mohli říct, že díky tomu si ten titul zasloužil on, ale oni byli tak vyrovnaní, že ať už by to vyhrál jeden nebo druhý, tak by si ten titul zasloužili, kdyby si tu sezónu možná restartoval pětkrát, tak by si dostal pětkrát jiný výsledek mezi nimi dvěma. Vždyť pro boha prostě do posledního závodu šli se shodným počtem bodů. To bylo tak vyrovnané, že tam prostě nešlo objektivně rozhodnout. Takže každý bude mít už do smrti subjektivně svoji pravdu, kdo teda byl vlastně lepší. OK, jo, ale někdo prostě těch víc bodů nakonec mít musí. Ale chápu toho Messiho, jenom prostě to, jak to provedl, bylo vlastně naprosto strašné a tím tak šeredně ohnul pravidla, že si víceméně pod sebou odřezal větev. Já jsem pak vždycky říkal, to už tam měl radši dát červenou vlajku, která by byla zbytečně přísná, ale pořád by to bylo nějaké jako bylo do té doby v těch předchozích závodech pár míst, kdy se ta červená používala možná až trošku moc brzo, ale možná bychom si řekli OK. A říkám, a tam, kdybyste už teda chtěli jako ohnout pravidla, tak bych všem poděkoval, řekl fajn, všichni soupeři už pro vás sezona skončila, sezona nerozhodla, tak dáme playoff, na startovní rošt vedle sebe Hamilton, Verstappen, čerstvé gumy, tři kola, abyste si to rozdat. Jo, a věřím, že by se do dvou kol vymlátili mezi sebou, nedojel by nikdo třeba, jo. Ale
a tak to by vyhrál
vlastně,
Verstappen,
když už bych chtěl ohnout pravidla, hele, když už bych chtěl ohnout pravidla a udělat z toho show, tak proč ne takhle, že jo. Jo, ale aspoň pro mě, Michael Messi prostě měl tu odvahu a řekl, uděláme to takhle. Teďka vlastně FIA razí tu cestu, co je prostě napsáno v pravidlech, tak to striktně budeme dodržovat, což někdy až má někdy až jako dost jako šílené rozměry. Samozřejmě nikoho nebaví 1000 porušení traťových limitů, i když taky na to mám svůj názor, ale prostě teď jedeme strašně moc po té liteře a toho jakoby selského rozumu, lidského rozhodování tam tolik není, jestli je to dobře nebo špatně, já nevím, mě to, vlastně ten Messiho styl, musím říct, byl bližší, ale co mi teda vadí, je ta nekomunikace a to, že když už něco udělám, tak se k tomu prostě jako nepřiznám a budeme dělat, že to vyšumí do ztracena. A to mi vadí teda fest.
Je to tak.
Jo, protože aspoň ten Messi přišel a řekl přesně, klasická vysílačka Toto Wolfovi, toto, this is motor racing, jo. Prostě jako on se tam vlastně za to neschovával. Věděl, že prostě jde dělat rozhodnutí, s ním je spojená zodpovědnost a tak to bral. Ale teď prostě jako my tady jedeme jako, budeme ukazovat prostě, no to pravidla, to mi ne, že jo, to pravidla. A teď prostě, když je nějaké, já nevím, vyšetřování a tohleto, tak ve finále vlastně jakoby neřekneme nic a budeme doufat, že na to všichni zapomenou. A to mě teda vadí.
No, nemôžeme obísť Red Bull nielen kvôli tomu, že sme si zaspomínali na finále 2021, ale Red Bull má za sebou neskutočnú sezónu a Christian Horner pre Motorsport.com prezradil, že za úspechom sa skrýva hmotnosť auta, teda najmä tohtoročné auto bolo zhruba 20 kg ľahšie ako vlaňajšie a podľa neho to v kombinácii s ďalšími komponentmi a s Verstappenovými schopnosťami znamenalo úspech. No, Horner prezradil aj to, že nové auto Red Bullu nebude žiadnou revolúciou, ale len evolúciou tohto ročného auta, na rozdiel od niektorých ďalších tímov, ku ktorým sa dostaneme. No a keď sme už pri Hornerovi, tak no nemôžeme obísť jeho dvojičku v úvodzovkách Helmuta Marka, ktorého zmluva so spoločnosťou Red Bull vyprší koncom budúceho roka a vraj sa v najbližších dňoch rozhodne, čo sa bude diať ďalej. On sám však plánuje pokračovať, čo asi neprekvapuje fanúšikov Formuly 1. No a napokon ešte k Red Bullu spomeniem aj Verstappena, ktorý dostal nedávno otázku o pripravovanom filme o F1, ktorom má okrem iných prsty aj Brad Pitt. A Verstappen povedal, že niektoré jeho filmy má rád, že videl aj pár záberov z toho pripravovaného, ale že jeho to nejak extra nezaujíma, pretože prečo by ho mal zaujímať film o jeho vlastnom športe, keď je tam aj tak všetko prehnané a zdramatizované. Tak sme dostali aj takú tradičnú dávku Verstappenových úprimných vyjadrení. Ale čo hovoríš na to, že Helmut Marko možno bude pokračovať aj napriek tomu, čo sa dialo v tejto sezóne? Pretože vieme, že z útrob Red Bullu unikali také náznaky, že Horner a Marko dosť bojujú o ten vplyv v týme.
Tak on říká, že on to má v plánu. To ešte neznamená, že bude u týmu pokračovať. Tam je zase zajímavá ta věc, a už jsme se to taky o tom bavili po některých těch výrocích, za které se nakonec vlastně Red Bull tak nějak musel omlouvat, řekněme trošku jakoby ústy Helmuta Marka, ale on vlastně není zaměstnancem týmu Red Bull Racing, ale zaměstnancem Red Bullu,
ano.
Je poradcem toho týmu a víme taky to, že samozřejmě po smrti Dietricha Matešice přece jenom dochází už k obměnám a k tomu jako změně toho koncepčního vidění, co s Red Bullem dál, kam s Red Bullem dál. A tam skutečně můžou prostě nastat škatulata, zemětřesení. Je fajn, že Red Bull, že Helmut Marko pokračovat chce, ale to je v podstatě jenom půlka té story. Otázka je, jestli Red Bull bude chtít pokračovat s ním a jestli s ním bude chtít pokračovat v téhle té roli, jestli to pro ně ještě vlastně v té chvíli bude dávat smysl. Nebo třeba i jeho některé výroky mohou být možná to, že Red Bull už pak jako nebude potřebovat nebo chtít některé věci jako vysvětlovat. Každopádně Je to třeba vidět i na změnách poměrů mezi týmy Red Bull a Alfa Tauri. A vůbec to, že značka Alfa Tauri už teda nebude titulární značkou toho, nebo spíš jako jménem toho týmu, to, že v podstatě se mění i poměr mezi tím, že Alfa Tauri za nějakou tu dobu od těch prvních sezon se vlastně začala víc odklánět od Red Bullu, teď naopak se vrací zpátky, naopak i tým se stěhuje blíž. Je tam vidět jako několik už teď poměrně velkých zásahů, které možná za Dietricha Matešice by se prostě udály jinak. To znamená, že nikdo a nic si nemůžou být tak úplně ničím jistí.
Bude to zaujímavé sledovať. Nie len Helmuta Marka, ale ako si naznačil aj to, čo bude z Alfa Tauri, pretože nie všetkým sa páči, čo sa tam deje a niektorí to spojenie a tú spoluprácu medzi Red Bullom a Alfa Tauri označujú za nebezpečnú potenciálne, tak uvidíme. No,
to je.
Viacero zdrojov špekuluje o nových zmluvách pre Charlesa Leclerca a Carlosa Sainza z Ferrari. Taliansky Motorsport.com informoval, že Leclerc by mal predĺžiť o 3 roky, zatiaľ čo Sainz o 2. A keď už som spomenul Charlesa Leclerca, tak jeho brat Arthur končí v jazdeckej akadémii Ferrari spoločne s Austrálčanom Jamesom Whartonom. Jazdecký program týmu bude po novom viesť inžinier Jock Clear. No, o technický riaditeľ Scuderie Enrico Cardile informoval, že nový monopost Ferrari sa na ten tohtoročný nebude vôbec podobať, respektíve z neho nebude vychádzať. Až 95% všetkých komponentov bude zmenených, respektíve nových, a Ferrari predstaví svoj nový monopost 13. februára. No a mimochodom, Mattia Binotto je oficiálne voľný. Frederik Vasser pre talianske médiá potvrdil, že 30. novembra uplynula doba, keď švajčiarsky rodák nemohol uzavrieť zmluvu s novým zamestnávateľom. Teraz je už oficiálne uvoľnený spod svojich záväzkov vo Ferrari. Tak 95% zmenených alebo nových komponentov, to je celkom dosť. V porovnaní s takým Red Bullom, ktorý nepripravuje revolúciu, ale len evolúciu. Ale je to asi pochopiteľné, keďže tá strata na Red Bull bola obrovská.
Spíš si říkám, co je těch 5%, za mě to jsou pneumatiky Pirelli a samolepka Ferrari.
Asi ano.
Tam není moc co měnit. A jinak je to naprosto logické, protože týmu se nedařilo. Vlastně ten koncept na začátku nebyl špatný, ale poté, co tým musel trošku zkrotit svoji pohonnou jednotku právě kvůli spolehlivosti tehdy, tak se dařit přestalo a tým už se nepovedlo v letošní sezóně z toho konceptu vysloveně vykřesat víc a dohnat tak nějak oboje, respektive tu výkonnost, ale ne za cenu ztráty spolehlivosti. A oni musí ten koncept překopat, jsou jedni z mnoha. Počkejme si na to, s čím vlastně tým přijde, jestli to bude něco podobnějšího Red Bullu, pravděpodobně by klidně mohlo být jako v mnoha ohledech. A nebo se třeba podívejme i na Aston Martin, který je docela takovou zajímavou kombinací cizích i vlastních nápadů. Nebudou všechno klony Red Bullu, ale do nějaké míry přece jenom koncepčně se ty vozy podobat asi musí a ta konvergence v té Formule 1 vždycky funguje. Ty jsi zmiňoval i Red Bull. V podstatě je potřeba nejenom dát dohromady, nebo takhle, pro tyhle týmy, které překopávají koncept, tak není to každopádně vůbec nic jednoduchého vůči Red Bullu, protože mají znovu posunutou startovací čáru. A jak říkám, vždycky máš prostě určité klíčové komponenty, které ti generují přítlak, generují výkonnost, řekněme, a těch je určitý počet, mají určitý rozměr, určitou sílu a s tím nic moc nenaděláš. Pak je to vždycky o tom, jak se ti podaří správně třeba nasměrovat proudění vzduchu do těch kterých míst, aby ty jednotlivé komponenty nejenom byly výkonné, ale zároveň efektivní, aby ti do nich neboural nějaký okolní vzduch, aby tam, kde to proudění mělo proudit laminárně, tak skutečně bylo laminární, čili klidné. Tam, kde zase potřebuješ turbulence, tak tam, aby si je měl. A potom právě, když ti celý tenhle ten balíček dohromady funguje, tak se můžeš krásně věnovat jednotlivým harmoniím mezi jednotlivými celky, jednotlivými komponenty. A to je právě to, v čem si už druhý rok může krásně hrát Red Bull. A mně vlastně se i líbilo to, co ty jsi říkal, to, že oni vlastně úplně cestou velké revoluce nejdou. A to je možná další trošku varování pro konkurenci, Já tam pořád v tom slyším, no my ještě víme, kde řada různých chytrých nápadů, jako třeba jsme letos si zmiňovali 3. DRS, tak my ještě víme, kde když spolu sladíme to, to či ono, tak ono nám to foukne ještě o to líp a pojede nám to ještě o to rychlejc. A třeba právě i s další snižování hmotnosti může být samozřejmě velká oblast dalšího vývoje, dalšího zkoumání. A hlavně se mi líbí i to, že Red Bull vlastně pořád věří v to, že ten koncept nejenom, že bude dobrý i pro příští rok, ale vlastně pro příští 2 roky, jak jsem řekl, pořád se stavíme k té budoucnosti vlastně v horizontu nějakého, dejme tomu roku a půl, než přesvědčujeme na vozy pro rok 2026.
Ja mám stále v hlave slova Eddieho Jordana, ktorý bol dosť skeptický po tom, čo sa jedného dňa bicykloval s Adrianom Newim a ten mu vraj mal povedať, že Red Bull ešte má veľmi veľký potenciál na to, ako to tohtoročné auto posunúť ešte niekam úplne inam. Tak uvidíme, či dostal Eddie Jordan ozajstné správne informácie od Newieho. Pred chvíľkou som spomenul Binota, tak ten bol pomerne dlho spájaný s možným angažmánom v Alpine a teraz je tam, zdá sa, že voľné miesto navyše. Bruno Famen síce zatiaľ zostáva šéfom týmu až do chvíle, ako povedal sám, kým tí nad ním nerozhodnú inak. Lenže Alpin prišiel o ďalšieho človeka, keď sa rozlúčil s Davidem Priviom, ktorý prišiel do týmu ešte v roku 2021 ako predsekový riaditeľ a neskôr mal v stajni iné úlohy. Po odchodoch Rossiho, Safnauera, Permana, Fraja, je to tak ďalší odchod niektorého z, takého, z členov toho vyššieho rangu v týme. Takže uvidíme, čo sa bude ďalej diať v tomto týme. Ale keď som pri Ferrari hovoril o 95% nových komponentov, tak v prípade Alpinu to podľa jeho technického riaditeľa Matta Harmana od spodku až nahor bude úplne nové auto. Takže potom asi ani tie pneumatiky nebudú tie isté a nálepka Alpin. Asi to ale nie je veľkým prekvapením, nie?
Sem si naletel, pretože oni musí zmieniť tú samolepku.
No tak to bude naozaj chcieť asi kusisko dobrej roboty. A Alpinu sa podarilo uzavrieť aj proces predaja 24% podielu americkým investorom z Otro Capital, ktorého spustenie oznámil tým už v júni. A investormi a novými spolumajiteľmi sa tak už oficiálne stali aj herci Ryan Reynolds a Rob McElhenney. Alpin predal 24% podiel za 200 miliónov dolárov, čo znamená, že vlastne hodnota celého týmu bola v tom čase na úrovni približne nejakých 900 miliónov. Čo teda je celkom slušný peniaz. No Alpine má asi čo zlepšovať.
Ten je pro mě i zajímavý ten přínos Ryana Reynoldsa a dalších, protože Alpine jako zdaleka není jedinou značkou, kterou, nebo jediným týmem, který oni mají. Jsou tam i třeba fotbalové týmy a tak dále. A kde oni mohou velmi, člověk by si řekl, tak herci, co nemají co s penězma, tak nainvestovat do týmu a jako co z toho. Ale právě to není jenom o tom zainvestování, ale i o vlastně té celé skupině okolo nich a o tom možném poradenství na poli sportovního marketingu, který je samozřejmě velmi důležitou oblastí a co si budeme povídat, tak jsou momentálně jako jiné značky, které táhnou podstatně více. A Alpine je teď tak trošku právě v tom středu pole, v území nikoho, proti loňskému roku se propadl, byť to auto zase koncepčně nebylo tak úplně špatné, ale ten koncept prostě není kam dál posouvat, jak sám tým správně zhodnotil. Otázkou je, s jakým jiným novým přijde, to je na to se samozřejmě těšíme. Představování monopostu bude v roce 2024 asi hodně zajímavé. V každém případě mě tam pořád spíš chybí a čekám na tu vizi, čekám na ten směr toho týmu, protože zatím to je takový ten nenaplněný potenciál, který začíná vadnout a pomalu propadá pořadím dolů a už jsme xkrát viděli od téhle francouzské značky, ať už to je teď Alpine nebo předtím Renault nebo chvíli Lotus, nějaké nastartované tažení někam směrem nahoru, ono se nikdy neodehrálo. A už to bude 20 let od dvou titulů Fernanda Alonza. A od té doby ten tým se prostě nikdy neusadil. A to je to tým, velký, schopný tým, který se prostě jako nikdy neusadil zpátky na čele Formule 1. A já nevím, jak by toho měl momentálně dosáhnout.
No zatím to tak nevyzerá.
To postrádám.
Zatím to tak nevyzerá.
A zatím postrádáme i ty lidi, kteří by ho tam měli dovést.
Přesně tak. Poďme mi vlastne k štartovej listine pre rok 2024, ale predsa ešte taká krátka vsúka možno pre tých fanúšikov Formuly 1, ktorí Sledovali Formulu 1 už aj pred 10 rokmi, pretože Formula 1, teda už, tak my ju asi sledujeme asi trochu dlhšie, ale F1 sa teší veľkému záujmu, najmä nových fanúšikov, tak taká len chuťovečka tiež. 38-ročný Holandian Guido van der Garde v posledných dňoch oficiálne ukončil svoju pretekárskú kariéru a na tohto pilota si spomínajú najmä tí fanúšikovia, ktorí si pamätajú ešte Tim Caterham, za ktorý jazdil van der Garde už v sezóne 2013. A spomedzi 23 jazdcov, ktorý skončil predposledný bez bodu, najlepším jeho umiestnením bolo 14. miesto v Maďarsku. Ale na jeho obhajobu však spomeniem aj to, že jeho kolega Francúz Charles Pic skončil o dve priečky vyššie, ale bod v sezóne 2013 takisto nezískal. Van der Garde odjazdil ešte aj tento rok niekoľko vybraných podujatí v šampionátoch IMSA a VEC. Takže len toľko, taká krátka súka k Van der Gardemu. A
takže
povedz niečo pokojne, ak
chceš. Guido van der Garde už se teda definitivně smířil s tím, že ta smlouva se Zaubrem, s kterou mává, tak že fakt nikoho nezajímá. Teda.
No, tak to byla velká kauza. To si,
tak já teda půjdu, no.
To si pamětám. No.
Ne, teď, když se tým přeměnoval na Kick Zauber, tak to možná udělá, otočí se a konečně půjde.
Právě k tomu smerujeme, protože
dělám si jenom legraci.
V podstate štartová listina pre rok 2024 je bez takých väčších prekvapení, akorát stále nepoznáme nový názov týmu Alfa Tauri, ale stajne môže svoje nové meno prezradiť aj krátko pred začiatkom sezóny. Od 1. januára vypadne z názvu Aston Martinu meno americkej firmy Cognizant a ponovom bude jediným titulárnym sponzorom stajne saudsko-arabský ropný koncern Aramco. A oficiálne sa tým bude volať Aston Martin Aramco Formula One Team, takže to tiež úplne nie je jednoslovný alebo dvojslovný názov, ako napríklad v prípade niektorých iných tímov. Čo sme si ale mysleli, že vieme, je názov týmu, ktorý podľa prvých informácií mal znieť takto. Stake F1 Team Kick Zauber. Stake je spoločnosť pôsobiaca v oblasti online stavkovania a Kick.com je streamovacia služba. Zauber však chystá na 1. januára ďalšie novinky a ten dlhý názov Stake F1 Team Kick Zauber nemusí byť napokon pravdou, pretože v stanovisku týmu stojí, že ak si myslíme, že to už vieme, mali by sme sa zamyslieť ešte raz. Máme si vraj byť istí, že tým je na ceste k odhaleniu najvzrušujúcejšej identity, akú kedy tento tým videl. Fíha. Tak to si neviem ani predstaviť, čo oni plánujú. Už sa teším na Silvestra a na ten ďalší deň teda.
A to nedlouho po největší sportovní události všech dob, jo? Ne, ako asi sme všichni trošku opatrní na tyhle.
Jasne.
Superlativy, no som zvieravý. Ja bych vlastne nikdy asi nepoužil slovo vzrušující ve spojení se slovem identita. Takže nejvíce vzrušující identita, OK, som zvierav. Jo, tak třeba nás to vizuje z pantoflí, ale teď spíš jde o to, jako odříznout se od značky Alfa Romeo a po tom skončeném partnerství, jasně, nebo ne, že odříznout, ale v podstatě víceméně formálně s ním skončit, v momentě, kdy třeba ještě není připraveno to ono, a tak tím pádem v mezidobí dáme ten prostor aktuálním partnerům, abychom vlastně přeorientovali fanoušky na to, že toto jsou naši titulární sponzoři, toto jsou naši partneři, zvykněte si na ně. Jo, ale pak se budeme jmenovat nějak.
A představitel týmu Alessandro Aloni Bravi potvrdil, že Zauber bude počas budoucích dvou sezon využívat motory Ferrari. Nové auto by jsme mohli podle těchto aktuálních informací spoznat 5. februára. Čo je v podstate dosť skoro. Povedal aj to, že tým potrebuje do príchodu Audi nabrať ešte asi 150 nových zamestnancov. Momentálne ich majú nejakých 550 a v roku 2026 ich chcú mať 700. Okrem tohto čísla treba rátať aj so zamestnancami Audi, ktorí budú pracovať na pohonnej jednotke. No a nový generálny riaditeľ Audi, Gernot Döllner, vo svojom prvom verejnom vystúpení po menovaní do funkcie jednoznačne potvrdil, že projekt týmu F1 bude pokračovať. Tak zdá sa, že Audi naozaj teda vstúpi do F1 ako Audi a nie ako nejaká ďalšia značka z koncernu. Uvidíme. No a už viackrát...
Ano? Byly tam takové spekulace, které se točily spíš o tom, ohledně toho, ono takhle vždycky, když odchází takhle vysoce postavený člověk vlastně v rámci představenstva velké korporátní automobilky, tak se spekuluje a mluví o tom, jako jestli ta automobilka najednou nezmění kurz a to, že prostě jednou řekla, že půjde do Formule 1, neznamená, že to tak automaticky musí dopadnout. To nejsou prostě už dávno garážisté, jako, kterým tluče sedíčko, protože budeme dělat jenom Formule 1 a nic jiného, nebo spíš budeme každopádně ve Formule 1 a to je to hlavní. Tohle jsou v podstatě velké automobilky, které jsou řízeny představenstvy. Samozřejmě je potřeba si každé utracené euro nějakým způsobem obhájit a může tam nastávat spousta různých věcí, ať už to, že prostě ty, když přijdeš jako nový, tak se vždycky říká nové koště do břemete a ty třeba někdy potřebuješ prostě rychle vyvolat ten dojem, hele, za mě to bude fungovat jinak a tak se prostě třeba někdy až na truc jako odstřihávají věci po předchůdci, protože prostě chceš jasně dát najevo tu změnu kurzu. A nebo prostě jenom máš jiné vidění světa, nebo máš prostě jiné názory, ale zrovna Gernot Döllner, ten má z minulosti velké spojitosti, i když třeba s vývojem produktové řady Porsche, jo, takže i tam jsme se mohli jako hledat zdroje těch spekulací, jestli ta náhodou nebude Porsche a ne Audi, ale nakonec je tedy všechno tak, jak má být, nebo jak má být, tak, jak bylo nastíněno původně, tak, jak v tom automobilka Audi nadále pokračuje, ten odkup pořád probíhá podle plánu, to znamená, že to všechno zůstalo v rovině spekulací.
No už viackrát jsme v tomto podcaste hovorili o údajnom záujme Audi alebo záuberu o služby Nika Hülkenberga. Podľa niektorých šumov ho chcel tým angažovať už na budúcu sezónu, ale napokon je vraj reálnejší jeho prestup z Haasu od sezóny 2025. A Hülkenberg zatiaľ verejne na údajný záujem zo strany Audi o jeho služby nereagoval nejako konkrétne a povedal, že ve jednotke chce zostať do 40-ky, teraz má 36 rokov, čiže nejaké 4 sezóny. Teda on chce, ale či naozaj aj ostane, a to nebude záležať asi len na ňom. Ale možno by to bola úplne logická voľba pre Audi, si myslím. On je naozaj skúsený pilot a mohol by pomôcť v tej prechodnej fáze minimálne, teda v roku 2025 ako posledná sezóna pre tým Zauber, alebo kto vie, ako sa bude vlastne ten tým volať a následná prvá sezóna továrenského týmu Audi.
Já si myslím, že pro začátek vůbec celkově zkušená dvojice a klidně bych si dovedl představit kombinaci Nico Hülkenberg, Carlos Sainz. Konec konců si zmiňoval prodlužování smlouvy u Sainze pouze o 2 roky, takže uvidíme. Musela by tam být vysloveně nějaká touha sáhnout po nějakém nováčkovi z nějakého důvodu, nebo řekněme mladším jezdci. A konec konců Nico Hülkenberg je sám živoucím důkazem spolu s týmovým kolegou Kevinem Magnusenem, jak se týmu začne dařit jinak, když v podstatě se odstřihneš od 2 nováčků, protože kombinace nováčků je vždycky nebezpečná, protože prostě není tam ten tahoun, není tam ten jezdec s těmi zkušenostmi a zdá se, že současná Formule 1 ty zkušenosti opravdu ve velké míře potřebuje. Takže byť sám Haas výkonnostně vlastně, můžeme říct, je pořád na nějaké klesající trajektorii, tak těm dvěma se podařilo pozdvihnout ty výkony proti dvojici Mick Schumacher a Nikita Mazepin.
Tak to bez debaty určitě.
Jakkoliv ani jednoho z těch dvou nepovažuji za pomalého pilota.
No poďme k zmenám v pravidlách pred novou sezónou, pretože nedávno zasadla Svetová motoristická rada, ktorá schválila novinky predostrené zo strany komisie Formuly 1 a v pravidlách pre rok 2024 boli vykonané tieto zmeny. Takže jazdcom bude v prípade extrémne horúcich podmienok umožnené na monopost nainštalovať chladiaci otvor, vďaka ktorému sa teplota v kokpite o niečo zníži. Taktiež dôjde k obmedzeniu počtu a hmotnosti určitých kovových komponentov v podlahe, ktoré boli identifikované ako bezpečnostné riziko za predpokladu, že by sa uvoľnili z auta v dôsledku kolízie alebo nejak inak. Rada schválila skrátenie predštartovej procedúry, ktorá po zavedení prehliadky jazdcov trvala 50 minút, najnovšie potrvá iba 40 minút. Mimochodom, ja som za, pretože 50 minút mi prišlo úplne, že šialené, ak si to porovnáme s časom samotnej veľkej ceny. Zmenám sa nevyhnú ani pretekári štartujúci z boxovej uličky, ktorí budú musieť zostať 90 sekúnd od štartu zahrievacieho kola osamotení. To znamená, že nebudú môcť mať pri sebe personál a ani iné vybavenie. Bola schválená aj menšia aktualizácia nejakých športových, technických a finančných predpisov v súvislosti s pohonnými jednotkami pre rok 2026. No a Medzinárodná automobilová federácia dodala, že hodlá pokračovať v skúmaní technologických inovácií, ktoré v nadchádzajúcich rokoch ešte viac zlepšia riadiace postupy a chce aj naďalej diskutovať o tom, ako ešte zlepšiť pohodu a zdravie všetkých tých, ktorí sú kvôli F1 nútení byť neustále na cestách a presúvať sa z kontinentu na kontinent, čo je pri súčasnom kalendári v sezóne 2024. Myslím si, že veľký problém a počas celej sezóny, no teda najmä v závere, viacero aj pilotov a predstaviteľov týmu upozorňovalo na to, že to nie je jednoducho normálne, aby celý tým, všetci mechanici a celý ten kolos absolvoval všetky veľké ceny a ešte v takom tempe, v akom to bolo v závere sezóny 2023. Čo ty na to?
Ja chápu, že ty zmieny sú v podstate, řekneme, komunikované teď a kalendář už je postavený. Takže nemůžeme rovnou čekat, že ten kalendář na příští rok je výsledkem těchto změn. Není. Jo, ale příští rok nás čekají 3 triple headry, z toho 2 jsou v posledních 6 velkých cenách.
Ano.
A zase to je ta zběsilá, přesně jak říkáš, to je ta zběsilá cesta, ten amazing race v podstatě po světě, tam a zpátky. Já si pořád pamatuju teď, jako doteď před očima toho Maxe Verstappena na té tiskovce ve Vegas, kde tam se oni už opravdu usínali, to ten Max tam říká jako, hele, jestli bych něco, tak prostě dejme, jako přeskládejme ten kalendář trošku jinak. Pak se zarazil, říká, no, že ono už to vlastně jako takhle udělaný na příští rok, taky co. Ale jako viděl si, jak už byli unavení, vyřízení a celý ten ensemble, jo, taky. Já si pamatuju, že třeba normálně, když přijdeš na velkou cenu, tak máš ve čtvrtek mediální den a už je tam celkem čilý ruch. Tady tím pádem ve Vegas ten mediální den byl vlastně ve středu, nebo řekněme večer v noci ze středy na čtvrtek. A přijeli jsme tam vlastně ve čtvrtek před tréninky, přišli jsme do pedoku a poměrně ještě krátkou dobu před začátkem tréninku tam vlastně nikde nikdo nebyl, bylo ticho. Jo, už se fakt jako chodilo víceméně na doraz na poslední chvíli. I třeba, co jsme řešili studio pro velkou cenu Abu Dhabi, tak mezi velkými cenami máš k dispozici různé materiály, ze kterých můžeš čerpat, jakožto držitel komerčních práv a můžeš vlastně využívat třeba oficiální videa Formule 1 pro studia, pro svůj produkt, který máš schválený k vysílání. A třeba řada těch dotáček a sestřihů jako tam přibývala dost na poslední chvíli. Bylo vlastně vidět, že už toho všichni mají dost a opravdu to stříhají na koleni, kde se dá a potřebují si mezi tím aspoň chvilku odpočinout. Je to prostě velmi, velmi náročné. Ale tohle je třeba věc, která jako v rámci toho zlepšení, řekněme, nebo přemýšlení o zdraví, jak bych to tak řekl, v rámci těch pravidel taky je potřeba se nad ní zamyslet, ale jako jak chceme nacpat 24 velkých cen do něčeho, co má být vlastně pro všechny příjemnější. Už teď jedeme vlastně od února do prosince a leden bude v roce 2024 jediný měsíc, ve kterém se nebude jezdit. Ale v únoru jsou testy, vlastně první víkend je po dlouhé době přelom února března, poslední dvě velké ceny se vlastně, ty neděle už jsou v prosinci, 1.8.
Ano. Tak to bude ťažký rok teda. No a
to bude hodne ťažký rok.
Ešte som chcel takú vec, pretože niektoré zdroje informovali o tom, že sa, to hovorím, to je akože zatiaľ len nejaká špekulácia, že vraj sa uvažuje nad zavedením pravidla, podľa ktorého príde jazdec o svoj najrýchlejší kvalifikačný pokus, ak spôsobí červené vlajky. V budúcej sezóne by sa to vraj malo testovať vo Formule 2 a Formule 3.
Som jednoznačne pro.
Takisto.
A dokonce bych řekl, že už to někde i je používáno, ne? Jestli se nepletu.
Já jsem si jistý.
V podstatě bych skoro řekl, že to už jsem někde viděl, slyšel. Mm-hmm. Teď za to teda ruku do ohně nedám, ale je to jako jednoznačná věc, protože přesně, ty můžeš v podstatě
nechat vyvěsit vzpomínáme si na
žluté
několiko
nebo červené vlajky záměrně.
No, ano, vzpomínáme si
nebo
na několiko
teda ne záměrně, ale tak jako
náhodou,
jako úmyslným omylem.
Áno, áno. To veľmi pekne diplomaticky no. Si to povedal. Čakajú nás ešte tri témy. Dve sú také, že jednohúbky, tak tá prvá z tých dvoch jednohúbiek hovorí o tom, že Felipe Massa má vo svojom ťažení, áno, je tu opäť stĺpček Felipeho Massu, má vo svojom ťažení proti F1 a FIA nového partnera, možno spojenca, jedným, možno prekvapujúco, Jean Todt. Niekdajší šéf Ferrari a bývalý prezident Medzinárodnej automobilovej federácie vyjadril Brazílčanovi podporu, aj keď len takúto slovnú, keď na margo veľkej ceny Singapuru 2008 povedal, že mala byť anulovaná. Takže víťaz 11 pretekov Massa, možno, že môže byť trošku pozitívnejší, aj keď vidím tvoje zúžené oči, pretože slova legendárneho Francúza už totiž čo si môžu znamenať. Ale nepreceňoval by som to na druhej strane. A už len posledná vec k tomu, aby toho nebolo málo, tak vrátim sa však k Bin Sulaymovi, ktorého jeho predchodca Todd obvinil z klamstiev, majzo ako inak o peniaze a rozpočet FIA či finančné rezervy a dlhy. Takže Jean Todt toho povedal viac zaujímavého, ale no, zaujíma ma ten Massa, či si nejak zmenil názor na to alebo nie, lebo to už je taká pomaly telenovela. Brazilská teda.
Felipe Massa si zpětně mistrem světa nestane, není jak toho docílit. Naprosto bych pochopil, že by třeba zpětně chtěl nějaké uznání, fajn, tady se... Jo, já to vlastně chápu, že když se dozvíš, že to fixlování, že o něm vedení Formule 1 vlastně vědělo, ale záměrně nic neudělali, aby nepoškodili svoje vlastní jméno. No to tě naštve. No, tak chceš aspoň takové to uznání, hele jo, vlastně to tam jako bylo, mohlo se stát. Jenomže, a už jsme to taky rozebírali z mnoha úhlů, anulovat závod. Proč? Na základě čeho? Jako vždyť ostatní se ničeho nedopustili. Jako kdyby všichni ostatní konkurenti věděli, že byl závod sfixlovaný, jenom chudák Massa ne. Jako by to bylo asi trošku něco jiného, ale prostě proč? Jako ti ostatní neudělali, to je jako kdyby si tečel vlastně, a to se trošku zamyslím, jestli se nejdu střílet do nohy, ale jako kdyby si anuloval velkou cenu Abu Dhabi 2021. No. I když je pravda, že tam vlastně došlo...
Verstappen by byl majster, aj tak.
Závodu. No dobře, jo, tak. Protože, ale no. Tam vlastně ředitel závodu selektivně vybral auta, která smí, na která smí být aplikováno pravidlo, ano. A na ostatní ne.
Ano.
Tak tam možná člověče by k tomu bylo jako blíž, k tomu jako spekulovat o tom, nebo diskutovat o tom, jestli neanulovat závod. Vlastně asi jako mohli bychom tu diskuzi, dejme tomu, z legrace otevřít. Jo, ale vrátíme se k Felipe Massovi. To, že jeden vůz úmyslně bourá, aby podpořil týmového kolegu, to se povede a pak se na to přijde, nebo se to celou dobu ví, no tak jako nejlogičtěji, co bys mohl udělat, je vyloučit tým Renault, což by tehdy pomohlo, ale zase Lewisi Hamiltonovi, takže on by ten titul získal ještě o několik bodů více, ale nemůžeš ten závod anulovat. Říkám, na základě čeho? Jako Massa v tom závodě udělal špatně co? Hamilton v tom závodě udělal špatně co a pořád nezapomínejme na to, že ano, na základě havárie Nelsona Piketa zajeli někteří do boxů, nebo byl tam šumec v boxech, ale tým Ferrari zkazil pitstop.
A to riadně.
A jak chceš jako zařídit, to prostě oni zkazili pitstop. Ne, že jim byl zkažen pitstop. Oni ho zkazili. Tečka. A zase, kdyby ho zkazili i tak, bez nějaké crashgate, cokoliv, no tak prostě stejně Massa dojel někde, kdo ví kde. A kdyby ne, a naopak by ten závod dojel velmi dobře, tak zase ale musíme počítat s tím, že pak by ve zbytku sezóny byly prostě jiné bodové rozestupy a třeba by se v tom, kterém víkendu ten, který stavil k nějaké jízdě, k nějaké skutečnosti trošku jinak. Jo, prostě vždycky se to jedeš ten víkend v kontextu toho, jaká ta situace v šampionátu je a zpětně ty bys musel si dovodit a dovymyslet, jak by to bylo bývalo, dopadlo, kdyby něco. A to by bylo ohýbání výsledků zpětné, kdyby se pokoušel Massu dosadit vlastně jako šampiona, protože Hamiltona, na které neudělal nic špatně, a ty by si přišel a řekl, že oni by pak tehdy v boxech neudělali chybu,
no,
tady on by byl, takhle on by byl, tak to nevíš. Třeba jak jsem říkal, třeba kdyby safety car nebyl, tak by to Massa po dvou kolech opřel do zdi sám. Nebo Hamilton třeba, protože by se stalo na té trati něco jiného za jiné konstelace. To prostě nevíš, to by si zpětně vymyslel. Jo? A jasně chápu, že Massa možná touží po uznání a možná po nějakých penězích, co já vím. Jo, fajn, asi se to lidsky dá pochopit, že ho to štve, ale prostě není jak, a hlavně ani ten odvolací orgán, ke kterému oni se mohou odvolat, tak nemá žádnou jurisdikci nad výsledky Formule 1, nehledě na to, že po 15 letech. To je prostě zahrané a konec. To se nestane.
Poďme ďalej, poďme ďalej. Ďalšia možno, že kauza, pretože Hightech vraj plánuje zažalovať FIA za povedzme, že potenciálne nekalé praktiky pri výbere možných nových tímov pre Formulu 1. FIA totiž posunula spomedzi záujemcov ďalej len potenciálny tím Andretti, teda nový potenciálny tím, ktorý sa teraz snaží dohodnúť s Formulou 1. Lenže ďalší záujemca, už spomenutý neúspešný Hightech, sa vraj plánuje obrátiť na súdy, o čom sa začalo hovoriť po finále. Vraj boli ochotní zaplatiť sumu 600 miliónov dolárov a ich projekt mal byť v pokročilejšej fáze ako v prípade Andrettiho. A prišiel s tým novinár Joe Sauard, podľa ktorého mali v lete už model monopostu vo veternom tuneli a mali mať už aj dohodu s Mercedesom o dodávaní motorov. No tak toto som nečakal, že niečo také sa bude možno diať. Možno z toho nakoniec nebude nič, ale pretože v posledných dňoch je okolo toho tak ticho, ale som zvedavý.
Jako model mohli mít, ale jako to, takhle, hraje to pro, řekněme, co se týče ukázky jejich připravenosti, ale jako není to zpětně nárokovatelná věc, že hele, my jsme tady jako nainvestovali do toho autíčka a jako teď nám to zaplatí.
Mně je to žádná záruka toho.
Protože prostě pořád jako oni museli projít nějakým procesem, kterým vlastně jako ve finále neprošli. Tam je zajímavé to, že z vyjádření jiného z těch kandidátů týmu Lucky Sands, tak skutečně oni říkali, hele, my všichni jsme vlastně jako byli legitimní a všechny naše týmy by ve Formule 1 mohly fungovat, ale ruku na srdce, ten Andretti opravdu jediný z nás měl tu šanci bojovat opravdu mezi těmi nejlepšími. A dokonce řekli, hele, a kdyby dneska mezi náma byl ještě Haas, tak se tam taky nedostal stejně jako my, protože prostě to, co předvedl Andretti, bylo prostě lepší než to, co jsme předvedli my všichni ostatní. Hightech nesouhlasí, OK, možná, kdybych to měl tak nějak zkusit vtipně glosovat, tak by mohl Mohamed Ben Sulaym říct, hele, nás nežalujte, žalujte Formule 1, oni tam nechtějí pustit ani nás.
Ano, ano.
Jako ono konec konců, to, že to Andretti vyhrál, pořád ještě nic neznamená. Pořád jsme se ještě nikam neposunuli a vlastně nevíme, kdy se máme někam posunout.
No pojďme k poslednej.
A to dokonce teď třeba, že ho přišel Alpin, který říká, hele, jako sice ta naše, ten předběžný kontrakt už jako vypršel, nebo ta nabídka těch motorů. Cadillac se vyjádřil v tom smyslu, že ne, my nebudeme jenom partner, my bychom opravdu postavili motory, ale stíháme to tak na rok 2027-2028 a Renault, potažmo Alpin, říká, hele, do té doby my jako vám ten motor klidně znova nabídneme, pokud vás teda vemou, že?
Taký detail, veru.
A to pořád nikdo neví.
Ano. No poďme mi k poslednej téme, pretože veľká cena Španielska bude, teda veľkú cenu Španielska bude od roku 2026 možno hostiť Madrid. Preteky by sa v takomto prípade odohrávali na okruhu IFEMA a v kalendári Formule 1 by zotrvali pri najmenšom do roku 2035. Navyše, veľká cena Madridu by sa podľa niektorých médií mohla konať v noci, čím by sa stala prvým nočným európskym podujatím. Barcelona má platnú zmluvu do roku 2026, teda okruh Katalónia, čo by mohlo znamenať čisto teoreticky, že v roku 2026 uvidíme v Španielsku až dve veľké ceny, čo som si niekedy nevedel úplne predstaviť. FIA sa do celej veci opäť rýchlo vložila a po slovách prezidenta Španielskej automobilovej federácie tieto snahy ale nemusia dopadnúť jednoznačne pozitívne, pretože prezident Španielskej automobilovej federácie dodal, že únik informácie je jasným dôkazom politikárčenia a že ide opäť o tradičný súboj Madrid versus Barcelona. Madrid sa totiž snažilo usporiadanie olympijských hier v roku 2030, to ale práve kvôli, teda aj kvôli úniku informácií, vraj teda kvôli tomuto nevyšlo. Ale dôležité je asi takisto to, že ide o polomestský okruh, to znamená, že záujemcovia o usporiadanie pretekov v Madride sa musia obrátiť na FIA, ktorá trať homologizuje, certifikuje a schváli. Španielská federácia vraj žiadnu požiadavku nedostala, tým pádom ju nemohla poslať FIA a uzavriem to tým, že FIA tým pádom na stole nemá asi absolútne nič. Pridávam aj takú rečnícku, polorečnícku otázku. A je to ale naozaj tak, čo keď o tom iba nechcú hovoriť?
Zatím to vypadá jako dobře organizovaný podnik, co?
Ano.
Máme trať, homologaci nemá, nepředložili jsme nic, ale chtěli bychom
Ano.
a tak dále. Vláda se tomu jako nebrání, ale z prachy si na to sežente sami, že jo? Takže jako vlastní investory.
Klasika.
Jo, fajn, OK. Jako, já si myslím, že my Evropané nepohrdneme dalším, řekněme, lokálním závodem, když nám tu Formulu 1 pořád berou někam jinam. A mít velké ceny ve Španělsku taky, proč ne? Myslím si, že hodně to bude odvislé i od toho, v jaké formě v té době bude Fernando Alonso, který momentálně ve skvělé formě. A jako tam je to vždycky zajímavá, speciálně v Evropě a možná víc než kde jinde, vlastně možná jenom v Evropě. Je to vždycky právě zajímavá paralela s tím, komu se zrovna daří a které jméno táhne. Takže teď je samozřejmě úspěšný Zandvoort, svého času jsme měli úspěšné závody v Německu, ale to samozřejmě zejména díky Michaelu Schumacherovi. Sebastian Vettel z nějakého důvodu už zase až takový drive pro Němce neměl, ale taky tam a zpátky se vracela velká cena Francie, se Španělskem je to taky tak. Taky svého času byla se jelo ještě ve Valencii. Podle toho, komu se zrovna tak nějak daří, tak ten trh se tam trošku naklání, otáčí. Fernando Alonso stále je při síle, je na tom jako velmi dobře, nic nenasvědčuje tomu, že by za 2, 3 roky stále ještě nemusel být. Sám ostatně řekl, že si dokonce nemyslí, že někdy bude příliš pomalý na Formuli 1, že na to si až extrémně věří a že řekl, v podstatě, jestli mě něco z té Formule 1 dostane, tak je to spíš jako, že se mě už jako přestane chtít, co se týče toho šíleného kolotoče. Ale aby to bylo tak, že já někdy řeknu, už jsem starý, už jsem moc pomalej, to mně se teda nikdy nestane. Takhle nějak to Fernando řekl. Ale já bych mu to vlastně věřil. Dědek jeden tam furt
No tak
jezdí, že?
ano,
A, jako, a fantasticky,
pri
jak
Fernandovi člověk
provádí
neví nikdy.
ty mladý kluky, no jako,
Ale
podívej se na něj.
vrátim sa ešte k tomu okruhu, pretože k mestskému okruhu, pretože kritici tvrdia, že Formula 1 sa síce snaží o udržateľnosť, ale pritom pridáva ďalšie podujatia, kde je potrebné použiť umelé osvetlenie. A druhý argument je ten, že do kalendára by pribudol ďalší mestský okruh, ktorých je v kalendári už bez tak dosť. A no, ja sa priznám, že mne by okruh v Barcelone až tak nechýbal, lebo nepatrí medzi moje najobľúbenejšie teda. Ale mimochodom, niekdajší prezident Ferrari Luca di Montezemolo povedal, že je veľkým fanúšikom Formuly 1, ale že mu vadí jedna vec, priveľa mestských okruhov kalendária. V budúcom roku budú mestské okruhy tvoriť tretinu kalendára, aj keď samozrejme nie je mestský okruh ako mestský okruh. Aj, treba si
Jenom,
rozlišovať.
jak jsi mluvil o tom umělém osvětlení, jakože slunce je víc bio než lampa, jo? No to jako asi jo,
No,
že jo,
tak
vždycky bude,
asi.
ale otázka je, čím to pohání, že jo. No, já jsem to zmiňoval letos několikrát ve studiu, že jsem si vlastně všiml, jak jsme vždycky uváděli tu danou velkou cenu a co o tomto okruhu můžeme říci. No to je taková jako, je to vlastně taková netypická velká cena. Pak jako tak jdeme tím rokem, říkám, a my to říkáme, ale každý víkend.
Vlastně je to
Já jsem
typické.
začal přemýšlet a říkám si, a která velká cena v současném kalendáři Formule 1 je taková ta tradiční, typická? Nebo kolik z těch je těch atypických? Já mám pocit, že máme většinu už jako atypických, což samozřejmě do jisté míry už bere ten punt z té exkluzivity, to kouzlo. Samozřejmě svého času velká cena Singapuru, první noční závod, to už tomu taky nikdy nesebereš, pak a bude být první jakoby na půl, že jo, přistmívání, no jako dobrý, ten fór už je trošku jako takový použitej, ale vidíš. Ale těch nočních závodů máme, městských závodů máme a vlastně jako vem si, klidně to můžeme jako takhle jako drobně zdržet, tam je tam zrovna nalistovaný někde kalendář, udělám to hodně rychle, ale kolik je, můžou si to i diváci teďka jako zkusit říct náma, kolik je vlastně tradičních velkých cen v kalendáři Formule 1 na normálních tratích, na těch typických tratích, že my se pak třeba bavíme, hele, tato trať jako ještě neukáže úplně ty plné silné stránky nebo skutečný obraz rozložení sil, protože je divná. Ale které tratě ukáží to skutečné rozložení sil? A co to je v rámci té sezóny to skutečné rozložení sil? To podle mě už jako dneska neexistuje. Jo, a když jenom proběhneš tak jako rychle ten kalendář, no tak Bahrajn, šeredné teploty, pneumatiky se strašně rychle opotřebovávají. Tam to všichni řeknou, ne, to tady ještě jako není. Jidda, šílenost. Albert Park, městská trať. Suzuka, řekl bych, že jo.
Ano.
Šanghaj, ale bude to sprintový víkend, Miami ne, Imola, fajn, ale klikatá uskákaná trať, Monaco ne, že jo, Barcelona, ano, to je možná taková ta jedna ta, protože se tam testuje, že jo, tak to je ta, kde se vždycky ukáže, Red Bull Ring, krátké rovinky, ostré zatáčky, ale jako dejme tomu, Silverstone jasně, Hungaroring ne, Mickey Mouse trať, že jo, Spa, ano, Zandvoort, klikatá horská dráha, že jo, Monza, samé rovinky, takže to je spíš jako na top speed, Baku, městská šílenost, v dobrém slova smyslu, Marina Bay, Singapur, městská šílenost, v dobrém slova smyslu, okruh Amerik, dneska už uskákaná bažina, že jo, Mexico City, ne, tam nejedou motory, Interlagos, jako divočina, ale pěkná dráha, Las Vegas,
kanalizačné prostě, poklopy,
kanalizačné pokopy a šílenost kasínu, že jo, Katar, prostě dehydratační závod, že jo. No a Yas Marina, už jsme na konci sezóny. Tak
ještě,
kolik z těch normálních tam
ještě jsme tam skočili možná... Montreal a Silverstone, aby jsme to tak jakože celé...
Silverstone jsem říkal, jo, ale no. Máš pravdu, Montreal jsem přeskočil. Oh. Pardon, ale to není.
Hej, to nie je těž. No ale...
O tom se neříká. Je...
Víš, napadlo mi, že čo by mohlo být nové, lebo hovorí, že tých nočných pretekov večerných je dosť, aj vlastně v finále v Spojených Arabských Emirátoch je také, že tam už to slnko zapadá, tak ale v Las Vegas ten druhý tréning už nebol ďaleko od toho, aby začalo svítať. Takže možno by bolo dobré urobiť, takže odštartovať to, čo jem o 5. A vieš, do rána, do nejakej 6:30, možno, že aj slnko vyjde. Čo to by mohlo byť celkom fajn. Trošku opačný efekt by to malo. Bolo by to také fádne.
Když řekl ty normální tratě, jako překročil jsem prsty jedné ruky. V počtu tratí, kde jsem
tak
možná máš, lehce, jo, ale jako kde se...
Tak máš standardnou ruku, uznali, že to je... tak asi ne.
Jo, ale jako prsty dvou rukou jsem určitě nepřekročil. Jo, že jako v tom, co jsou ještě normální tratě. Takže asi tak v tom vnímání kalendáře.
Je to tak. No dobré. Tak máme za sebou poslednú tohtoročnú takú tematickú epizódu boxovej uličky, teda epizódu, ktorej sme sa venovali aktuálnym témam. A hosťom tejto epizódy bol komentátor Pavel Fabry. Pavel, ďakujem ti veľmi pekne. A my sa počujeme aj o niekoľko dní a vidíme v epizóde, ktorej budeme hodnotiť naše predikcie ešte spred sezóny 2023. Už sa na to veľmi teším. Ďakujem ti, že si našiel čas.
Taky moc děkuju, přátelé, díky moc i vám všem, krásný závěr roku, krásné svátky, nebo kdykoliv to budete poslouchat, tak hezkou cestu do práce, nebo hezkou cestu z práce, nebo příjemné posezení večer u sklenky, ať už to máte rádi jakkoliv. Všechny vás zdravím a děkujem za přízeň.
Já se takisto připájám, prajem vám všetkým krásné svátky, oddychnite si a my se počujeme ještě raz tento rok, teda pevně verím, že se to podarí. Aj tuto a další epizody najdete nejen na YouTube, v podcastoch, ale i v aplikaci Deníka N. Pozdravuje vás Laco Urban. Majte se.